Head festivali külalised. Minu nimi on Martin Kruus. Olen kahes ametis, olen Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse esimees ja ühtlasi osaühingu Nelja Energia juhatuse esimees. Ja minul palutigi rääkida siis tuuleenergia väljavaatest Eestis võib-olla kahest aspektist, et see, mis on tuuleenergia tootmine täna ja milline ta võiks olla siis tulevikus. Nelja Energia on ettevõte, mis on tegelenud tuuleenergia tootmisega Eestis alates aastast 2005. Tuuleenergeetika areng, suuremat sorti areng algas Eestis aastal 2002, nii et kui püstitati Virtsu tuulepark, nii et järgmine aasta võime öelda, et meil on 10-aastane selline kaasaegse tuuleenergeetika ajalugu ja on piisavalt materjali, et ka tagasi vaadata. Siin slaidil on toodud mõned illustreerivad pildid meie tuuleparkidest ja on toodud ka üldiseid numbreid. Noh, näiteks meie Nelja Energia siis opereerimisel olevate tuuleparkide arv täna Eestis on 10 ja ehitamisel on neid 5, nii et mõned parkid siin ikkagi on. Võimsustest rääkides siis meie tuuleparkide koguvõimsus täna on 100 megavatti kandis. Mida 100 megavatti tähendab? Näiteks 100 megavatti tähendab seda, et no näiteks Narva ühe põlevkiviploki poolvõimsust, jämedalt poolvõimsust. Aga näiteks oli mul võimalus külastada üleeile Sotimaal maailma suurimat maismaa tuuleparki, mille võimsus oli circa 500 megavatti. Ühe tuulepargi võimsus oli 500 megavatti. Nii et need on need proportsioonid, milles me opereerime. Siin oli enne Kaja Kallase poolt juttu ka investoritest, kes võiks neid kulutusi katta või sinna sektorisse investeerida. Siis Nelja Energia investorite logod on ära toodud siin slaidi paremal küljel ja need on investorid, kes siis 5 aasta jooksul on reaalselt raha Eesti tuuleenergeetikasse paigutanud. Annan küll lühitutvustuse ülevalt, hakkame tulema Norra ettevõtte Vardar, sellele järgneb Põhjamaade keskkonnainvesteeringute fond NEFCO, siis Euroopa rekonstruktsiooni ja arengupank ja ka Eesti investorid. Et miks üldse tuuleenergia ja kuidas tuuleenergia võiks pilti sattuda või pilti mahtuda? Me teame loomulikult, et meil on kohustused Euroopa Liidu ees. Me oleme sõlminud Euroopa Liiduga ühinemise lepingu. Oleme nõustunud sellega, et ühiseid kohustusi me peame ka omas proportsioonis täitma. See on nagu asja üks pool. Teine pool on siin ja see on hetke olukord siis kolmes Balti riigis elektrienergia tootmisel üleüldse. Eestis loomulikult enamus põlevkivist, Lätis, nemad on selles mõttes õnnelikud, et nad saavad toota pool elektrienergiat hüdroenergiast, kuid veerandi on nad pidevalt importinud otsese elektrinäol, ja teise veerandi läbi gaasi, ehk siis impordivad gaasi ja toodavad siis gaasist elektrit. Ja Leedus toimus drastiline muutus aastal 2010, kus siis enne täiesti iseseisva energiavarustusega riik läks täielikult üle impordile. Umbes pool on otsene elektrienergia import ja teine pool jämedalt on energia import läbi siis gaasi ja siis gaasist toodetakse elektrit. Ja mis on meie piirkonna, kogu piirkonna siis kaks suuremat väljakutset on loomulikult siis CO2 ja import. Et need on kaks suurt teemat, millega energeetika peab lähiaastatel hakkama saama. Ja CO2 siiamaani võibolla inimestel on nüüd abstraktne küsimus, aga aastast 2013 lähevad kõik, no mitte ümpäris kõik, siin on teatud nüansid, aga printsiibis lähevad CO2 load, siis saaste load, neid hakatakse müüma oksjonitel ja oksjonitel võivad osaleda üle Euroopa kõik saastajad, need tekib selline CO2 turu hind ühelt poolt, aga teiselt poolt loomulikult elektrienergia tootmisel tekib uus kulu. Ja kuna põlevkivi puhul on see CO2 osakaal suurim, kui me võrdleme teise kütused, siis selge on see, et sealt tuleb meile kulu. Ja loomulikult import on nii ja naa, ühtepidi, kui on meil sõbralikud naabrid, siis neilt alati energiat võtta on ju tore, aga kas selline energiapoliitika on pikaline või mitte, see on omaette küsimus. Nüüd kas tuuleenergia suudaks siin midagi pakkuda. Siis seetab nüüd tuuleenergia potentsiaali Euroopas ja roheline värv on siin kõige parem värv, ehk siis see tähendab seda, et nendel aladel on võimalik toota kõige rohkem tuuleenergiat ja kui me vaatame Eestit ja teisi Balti riike, siis me oleme kenasti rohelises alas, nii et soodne kant tuuleenergia tootmiseks. Siiamaani, mis on siis tehtud siiamaani ja kuidas peaks areng jätkuma? Sinine joon näitab siis seda, et palju on Eestis täna tuuleenergiat paigaldatud. See skaala on siis megavattides taas, ehk me oleme siin kuskil üle 100 megavatti, kuskil 140 megavatti kandis. Praegu on küll aasta juba 2011, see on natuke vananud. Aga tulevikuplaanid on oluliselt kõrgemad. Ja kus need võetud on, need on täiesti ametlikud tõsised dokumentid. See punane joon on siis ELMAK, see lühend ELMAK tähendab siis Eesti elektrimajanduse arengukava kiinnitatud Vabariigi valitsuse poolt aastal 2009. Ja see elektrimajanduse arengukava näeb siis tuuleenergia jaoks ette sellist kasvu. Teine roheline on taastuvenergia tegevuskava, mis kiinnitati valitsuse poolt aastal 2010. Natukene väiksem kasv, aga siiski võrreldes tänase tasemega piisav. Ja, aga samal ajal on meil elektrituru seadus, mis siis kehtestab erinevad soodustused tuuleenergia tootmiseks. See omakorda on seadnud piiri, et praeguse seadusanduse raames tuuleenergiat rohkem kui, siis see sama see punane joon, et rohkem kui see punane joon Eestis ei toetata. Nii et natukene nii-öelda strateegiat, plaanid ja siis tegelikud võimalused on meil siin vastuolus ja eks elu näitab, kuidas need asjad edasi arenevad. Nüüd tuuleenergia loomulikult suuremahuline tuuleenergia, praegu ikkagi see, mis on süsteemiga liidetud, me võime öelda, et on väiksemahuline tuuleenergia, ta toodab circa 3-4% meie aastasest tarbimisest ja seda loetakse ikkagi väikseks mahuks. Aga suuremahuline tuuleenergia paratamatult vajab balanseerimist ja see ongi tuuleenergia puhul see nii-öelda see suur küsimus alati, et kui me räägime suurest energeetikast, suurest probleemist, et kuidas me üldse tuulega saame siin midagi aidata, kaasa aidata, et ju tuul puhub siis kuda puhub, ja, aga energiat on meil vaja pidevalt. Ja ilmselgelt tekib balanseerimise ja salvestamise küsimus ja siin me oleme lihtsalt modelleerinud ühe sellise variandi, kuidas siis on võimalik saada täiesti püsivat väljundvõimsust. Ja sinised alad siin näitavadki tuuleenergia tootmist. Siin on võetud kas 2010-2009 konkreetsed mõõtmisandmed hiiuma tuulemate mastist. Ja selle järgi on modelleeritud siis tuuleenergia tootmine. Ja need kollased ja rohelised alad siin vahel on siis alad, mida tuuleenergia ei suuda katta. Ja nüüd on vaja katta siis teissuguste võimalustega. Meie hinnangul on kasutada meil tegelikult ainult kahte varianti. Üks on siis kaasil põhjane tehnoloogia, kas siis kaasimootorid, kaasiturbiinid, aga jällegi suureks probleemiks on siin kaas kui selline kütus, kus seda tuua. Räägitakse täna palju LNG terminali rajamise vajadusest. See vajadus on ilmselge ja tõenäoliselt see ka lähiaastatel siia rajatakse, et sellisel juhul me saame lahti natukene ka sellest venekaasi nagu foobrest. Aga, et siiski jääb ta maailmaturu kaubaks ja hinna kõikumised tarneriskid jäävad ülesse. Ja teine variant, kuidas seda tasakaalustada on need rohelised alad, on siis hüdropump jaam. Siin on kohe üks hea pilt. Et kuidas see põhimõte töötab? Töötab ta siis niimoodi, et kui on näiteks kõrge tarbimine ja vähe tuult, siis hüdropump jaam loomulikult töötab generaatori või turbiinirežiimis, ehk siis vesi langeb ülemisest reservuaarist alumisse, siin all on siis turbiinide generaatorid, mis genereerivad elektrienergiat ja võrkude kaudu antakse seda võrku. Ja nüüd on ka olukord, kui on madal tarbimine ja palju tuult, siis on nagu elektrienergi ülejääks süsteemis ja siis need samad agregaadid töötavad pumpadena, ehk siis nad hakkavad ise hoopis elektrienergiat tarbima võrgust ja pumpavad siis alumised reservaarid tühjaks selleks, et järgmisel hetkel saaks neid jälle siis täita. Ja isenest hüdropumpi oma tehnoloogia on väga hästi tunda ja teada. meie lähimad maad, Rootsi, Norra, Austria, Sveits, see, no, see on, ütleme nii, et eilne päev, aga mis on selle pildi on huvitav on see, et siin on nüüd, kuna Eestis sellised uhked mägesi ei ole ja mägi jõgesid, siis Eesti kontekstis me saame sellise olukorra tekitada ainult niimoodi, kui ülemine reservaar on meil maa peal ja alumine reservaar on maa all. Eestis ka ühte sellist projekti arendatakse Muuga kandis. Idee on siis see, et need alumised reservaarid rajada Neeme graniidimassiivi. See pilt küll on võetud ühest USA projektist, see nimi on siin all Riverbank Power, see on Maine'i osariigis Põhja-Ameerikas, kus on analoogsed probleemid nagu Eestis ja see on üks viis, kuidas toota hüdroenergiat olukorras, kus mäges ei ole. Nüüd see pilt räägib siis ökonoomikast, kui tuulenergiat balanseerida gaasiga. Ma ise hindan, et see on paratamatu, vähemalt mingis mahus tuleb seda teha. Ja miks see on just on hea, on see, et kui me vaatame kulude struktuuri, see on gaasi puhul, see on tuule puhul, siis väga hästi saab omavahel kombineerida ühe head ja teise vead. On siis see, et kui tuulenergia puhul on kapitalikulu on küllaltki kõrge, siis gaasimootorite puhul on ta küllaltki madal ja samas kasutades tuulenergiat nii palju, kui siis võimalik on, ehk nii palju, kui tuult puhub, me vähendame selle energiatootmisviisi põhilist probleemi, ehk siis kütusekulu. Neid kahte asja omavahel kombineerides annab hea tulemuse. Siin on veel teisi salvestamise tehnoloogiad, millest täna tuleb ka ilm juttu. Neid kõiki tõsiselt arendatakse, aga siin põhiliselt on tegemist siis erinevate akude, erinevate patareitehnoloogiatega ja ka no, üks võibolla uuem ja huvitavam asi on hooratas siin. Aga mis on nende tehnoloogiate suureks probleemiks, kui me vaatame siis salvestusmahu potentsiaali tundides, siis nad jäävad kõik ikkagi siia no, kuni 5 tundi ja paljud see 1 tunni kanti. Nad ei sobi pikaajaliseks salvestamiseks. Ja kui me siit ülemist otsast vaatame, siis pikaajaliseks salvestamiseks põhimõtteliselt sobib ainult 2 varianti. Üks on siis hüdropump peam ja see lühend siin tähendab komprimeeritud õhul töötavat elektrijaama. Aga sellel jaamal on see probleem, et selle kasutegur on kuskil no, 45-50% kandis. Hüdropump peamal kaasaksetel on ta kuskil 80%. Ja no, siit on väga lihtne järeldada, milline on see hea tehnoloogia, kuidas tuult salvestada. Siin pildis ei ole nüüd gaasimootorit, millest ma enne rääkisin, kuna gaas ei ole otseselt salvesti. Oleme ka analüüsinud seda, et jätame üldse tuule kõrvale ja toodame energiat teistest liikidest. Meil palju räägitud tuumaenergiast, noh, sellest samast gaasist loomulikult ja meie enda põlevkivist. Ja selle taga on päris pikk uuring, mida ma siin ei hakka lahti kirjutama, või lahti rääkima, aga me oleme jõudnud küll sellise järeldusele, et kui me võtame kõik kulutused, mida ühiskond tervikuna peab tegema ühel või teisel juhul ja summeerime nad kokku ja jagame nad siis selle elektrienergiaga, mida üks või teine elektrijaam on võimeline tootma pika aja jooksul, siis selgelt on tuul ja isegi nii nimetud balanseeritud tuul, ehk siis nende salvestustehnoloogiatega selgelt kõige odavam. Ja siin on põhjus on tegelikult väga lihtne, sest et kui me vaatame pika perspektiivi, mitte hetkeseisu ja tänast päeva, siis tuul on tasuta. Ja see on nagu fundamentaalne asi, millest ei saa üle ka ümber. See on energiaallikas, mis on tasuta, punkt 1 ja punkt 2. Meil puuduvad igasugused kulutused või noh, keskkonnaga kaasnevad kulutused. Olgu need CO2 maksud, olgu need tuumajätmete ladestamised, mida iganes. Et selles mõttes... Meie loomulikult nägemus on see, et tuulenergial on tulevikku. Nüüd veel kaasnevad mõjud, mida üks suur tuulepark, kui seda kunagi peaks hakatama Eestis ehitama, endaga kaasa toob. No, siin on lihtsalt niimoodi ilusad pilte pandud, et see on üks meretuulepargi siis eelkomplekteerimise sadam. Kindlasti toob ta kaasa sellist huviturismi, sellega seonduvat haridusteemasi, koolitusi, kõike sellist. Ja noh, kõige lihtsam asi selline atraktsioon, ehk siis külaliste keskus, kus alati on võimalik siis seda huvitavat asja jälgida. Tõin selle pildi siia selle pärast, et tuuleenergia üks ka suurtest probleemidest on siis niinimetud visuaalne reostus. tundub küll, kõik on väga tore, aga kui hakkad need tuulikud kuhugi panema, siis, siis ei, ei kipu seda kohta leiduma, kus nad sobiksid. Ja siin on toodud siis selline visualiseering, kuidas paistaksid Hiiumaa tuulikud, kui need vaadata Tahkuna poolsaare tipust ja see kaugus on kuskil 12 kilometrit. See pilt on selline. Loomulikult ei ole tuulikud, ei saa kunagi olla nähtamatud, aga noh, iga üks võib ise innata, et kas see pilt on, on ta nüüd väga kole või, või ei ole. Ja tänan võimalusest siin esineda. Tahaks siia lõppu teha veel ühe väikse reklaami. 20-21 oktoober toimub suur tuulenergia konverents olümpiakeskuses. Siin on link, mille kaudu on võimalik sinna registreeruda. Ja see on seoses teise suure tähtpäevaga, et Eesti Tuulenergia Assotsiatsioon saab sellel aastal 10 aastaseks. Tänan!
Aitäh ja õnnitlust ka! Nii, kiired küsimused saalist. Kas on küsimusi sellel teemal? Minul on üks küsimus, et nüüd siin oli väga tormine ilm vahepeal, et ühest küljest võiks arvata, et siis tuleb tuult on palju ja siis tuleb ka energiat palju, aga nagu ma aru saan, väga suure tuulega tegelikult tuulikud ei tööta.
See tuul võib olema tõesti väga suur. See torm, mis vahepeal oli nii suur, ei olnud tuulikud kenasti töötasid. See tuul võib olema väga suur, et tuulikud ei töötaks.
Ja seda Eestis tuleb ette?
No selline oli 2005 jaanuari torm näiteks, aga rohkem oskus mina ei tea, et miks tässä oleks olnud.
Et täiesti optimaalne tuul Eesti.
See oli väga hea tuul, mis oli. Absoluutselt. Täis võimsus.
No nii, aitüma veel kord.